så kom.
Ja.
Velkommen til Radio 4 morgen.
Taler med Danmark og taler med nyhedsverden og taler med dig.
Du og taler med hinanden. Og vi har begyndt de her morgener hele den her uge, Kasper, med at du er kommet med sådan et lille vejrvarsel.
Nå ja, ja, men en gammel...
Fredags vejrvarsel også.
Ja, hvis den sidste fredag i maj er solbeskinnet, vil der typisk komme nye mønter.
Ja.
Og det sjove er, at det gør der faktisk, der kommer en ny 10 og en ny 20 i dag. Det er fantastisk med de der vejrvarsler. Altså, man siger jo, det er sådan noget... Bare noget gammelt snak, men...
Det holder.
Det holder. Der kommer simpelthen en ny 10 og en ny 20 i dag. Så der er mere mellem himmel og jord, Michael. Og det er jo bare en af rigtig mange historier i det her Radio 4 morgenprogram, som er et 3 timers aktualitetsprogram, der begyndte klokken 6, da Magnus satte den første jingle på, og det slutter først klokken 9, når vi giver ordet tilbage til Magnus.
Og vi skal også have et politik her til morgen, fordi vælgerne de løber langt væk fra Socialdemokratiet. En ny meningsmåling fra Megafon, lavet til TV2, viser nemlig, at partiet blot står til at få 19% af vælgerne, hvis der var valg i morgen. Og det er der som bekendt ikke, men det giver jo sådan en meget god fingerpeg om, hvad vælgerne synes, at eller hvordan de synes, at det går med Socialdemokratiet og de andre partier for tiden. Målingerne er bare et tegn på, at oppositionspartierne har høstet billige populistiske point, som kun virker på kort sigt. Sådan lyder det fra et hovedbestyrelsesmedlem, som vi taler med lige om lidt.
De lange fingre er endnu længere, end de plejer at være. På mindre end 2 år er antallet af anmeldte butikstyverier her i Danmark steget med 60%. Derfor kommer de samvirkende købmænd nu med 10 konkrete forslag, der skal bremse tyvene. Vi taler med en købmand om godt 10 minutter.
06.
Cølibat.
Jepper. Frivillig cølibat er en ny tendens herhjemme. Det er ikke sådan noget, man går og laver statistik på, hvor mange der er afholdende. Men den her tendens der bliver bekræftet af seksolog Jasmin Fox Eisen. Hun oplever, at mange aktivt fravælger sex, og hun har også selv prøvet det flere gange, og ifølge hende giver det mere fokus, bedre mental sundhed og en øget bevidsthed, hvis man er afholdende. Vi taler om 06 klokken 6:30, og det her det er et fænomen, som jeg tænker, man kunne have spørgsmål til, så har du spørgsmål til Jasmin Fox Eisen, som altså er seksolog og ved noget om cølibat, så skriv til os på 1424, så tager vi dine spørgsmål med til seksologen, altså spørgsmål om frivillig cølibat.
Jeg synes det også, det kunne være meget interessant at bare lige tage en hurtig pejling på, om det har nogen gang på jord. Jeg ved, at der er, altså ufrivillig cølibat er jo noget, der forekommer af og til i et menneskeliv, men frivillig cølibat, altså hvor man simpelthen fravælger sex, hvis du er en af dem, må du da også gerne bare lige bekende kulør. Det er jo ikke fordi... Det er mere privat end som så. Du kan jo altid bare optræde under et eller andet form for dæknavn. Man kan skrive til os på nummer 1424. Det er sådan en lille seksologisk undersøgelse i Radio 4 morgen. Jeg vil også bare lige slutte med at sige, at vi skal se nærmere på noget så festen som en QR-kode i stedet for et menukort. Flere restauranter, både Danmark og udlandet, har valgt at sætte et lille, sådan et lille skilt på bordet, hvor du med din mobiltelefon kan scanne en QR-kode, og så kan du på den måde finde menukortet online. Det sparer selvfølgelig ressourcer, fordi så skal de ikke opdatere, hver gang de sætter priserne op eller skifter menu. Men det er også bare lidt noget andet. Og heldigvis har vi også fundet en bastion, som ikke skal have noget som helst med det at gøre. Det er meget mere i Radio 4 morgen. Det er Michael Robach og Kasper Harbo, der er dine morgenværter.
Godmorgen.
Godmorgen.
Du lytter til Radio 4 morgen.
Det går ikke så godt med Socialdemokratiets meningsmålinger. En ny meningsmåling, der klatrer det store regeringsparti under 20%. Det er Megafon, der har lavet en måling for TV2. Kun 19% af danskerne vil stemme på Socialdemokratiet, hvis der er valg i morgen. Det er der ikke. Men altså, det er den laveste tilslutning i hele Mette Frederiksens regeringsperiode. Der er dog ikke nogen tilløb til at ryste på hånden hos Poul Erik Skov Heunicke, der er medlem af Socialdemokratiets hovedbestyrelse. Pensioneret gartner også. Og med os nu. Godmorgen.
Ja, godmorgen.
Hvorfor bliver du ikke bekymret, når du ser et socialdemokratisk tilslutningstal, der ligger på 19%?
Ja, man har jo prøvet før, at det går op og ned i meningsmålinger, og nu er den så nede på 19%, og det var også noget skræmmende halvt år før sidste valg, og sidste valg gik jo ganske udmærket. Så jeg tror, at man skal lige tage lidt afslappet på meningsmålingerne. De er meget sjove at følge med i, men... fortæller egentlig ikke ret meget om, hvad hvad den politiske realitet egentlig er. For realiteten er jo, at vi stadig har en regering med et spinkelt flertal i Folketinget, som får gennemført en hulensmasse ting i brede flertal i hele Folketinget med mange partiers deltagelse. Og det synes jeg er vigtigt.
Hvis der er masser af gode grunde til at stemme på Socialdemokraterne lige nu, hvorfor tror du så ikke, folk gør det?
Ja, det forstår jeg da heller ikke.
Nej, men jeg ved, at du tror, at det er oppositionen, der bare er lige lovlig smart i øjeblikket. Hvad mener du med det?
Ja, jeg synes, at oppositionen, og det gælder både til højre og til venstre, de tager nogle meget populistiske standpunkter, som jeg ved, de ikke ville tage, hvis de var i nærheden af regeringsmagten.
Giv et eksempel på det.
Hvad?
Giv et eksempel på en populistisk
ting. Jeg vil godt give et eksempel på det. For eksempel så undrer det mig meget, da den her kommission om uddannelse fremlagde deres redegørelse, så undrede det meget, at venstrefløjen synes, det var vigtigere at sikre de velhavende og middelklassens børns adgang til efterskole, end det var for dem at sikre, at de fattige børn kom på efterskole. Det plejer jo ikke lige at harmonere med det, venstrefløjen mener. Men de har jo fundet ud af sikkert, at det er det, der er populært at sige.
Okay, det er meget teknisk eksempel. Den var jeg ikke helt inde i den sag der. Kan du give det andet eksempel? Altså, er der andre ting?
Ja, altså det er der da. Altså jeg vil da sige, at det der har været meget snak om med afskaffelsen af stor bededag. Jeg vil jo sige, som gammel fagforeningsmedlem, der har arbejdet hårdt for fagbevægelsen og sådan noget, så skuffer det da mig, at man kører sådan en kampagne imod afskaffelsen af stor bededag. Jeg mener, det er nemt nok at være solidarisk, når man selv skal have noget. Det er sgu sværere, når man skal aflevere.
Er det ikke dig, der som gammel fagforeningsmand helt har glemt, hvad det går ud på, det der med at beskytte arbejdstagernes rettigheder og den danske model og sådan noget?
Nej, det er nemlig ikke rigtigt, fordi at det er, som jeg ser det som, det er, at det går ud på at beskytte også forhenværende arbejdere, ikke kun dem, der er nuværende arbejdere. Og det, der skulle komme ind ved, at man afskaffede stor bededag, det var, at der skulle komme noget mere arbejdsstyrke, sådan at man bedre kunne sørge for ældreplejen og børnepasning osv. Og det synes jeg, det har man fuldstændig misforstået. Man har troet, det hele handlede om kroner og øre.
Jamen, det var da også det, vi fik at vide. Der er krig i Europa. Der er krig i Europa. Og ja. Nå. Poul Erik Skov Heunicke er altså medlem af Socialdemokratiets hovedbestyrelse og pensioneret gartner, og er med, fordi en ny meningsmåling sender Socialdemokraterne under 19%.
Ja.
Det er kun en meningsmåling. Der har også været meningsmålinger, der gik den anden vej, særligt under coronaen, da vi var rigtig bange alle sammen. Der var der over 33%, der ville have stemt på Socialdemokratiet, da Mette Frederiksen var dygtig til at lede landet, i hvert fald i begyndelsen. Så gik det en helt anden vej med folkestemningen senere i coronapandemien. De her meningsmålinger, selvom I siger, det er bare meningsmålinger, tager man det så slet ikke alvorligt, når man sidder i hovedbestyrelsen og mødes?
Jo, altså det er jo en pejling på, hvad folk de synes lige nu. Og det kræver jo, at man tror meget på sit projekt og holder fast i kursen, snuden i sporet og sige, jamen vi fortsætter alligevel. Ikke?
Men kan
det kræver
ikke
da noget.
Men det er jo også en besked fra cirka en fjerdedel af de mennesker, der har stemt på den siddende regering, at de vil faktisk ikke stemme på den, hvis de havde vidst det, der foregår lige nu. Er det ikke værd at tænke over?
Jeg tror ikke altid, man skal læse meningsmålinger på den måde. Jeg vil så starte med at sige, selvfølgelig er det værd at tænke over. Men jeg tror også, man skal læse meningsmålinger som en mulighed for at sende en besked om, at man tror ikke på, at det lige er den helt rigtige retning nu. Og der er det, jeg mener, at der skal vi jo, der er det jo vores opgave at holde fast og så sørge for, at folk de på et tidspunkt kan se, at det var den rigtige retning.
Det er bare en meningsmåling, men den er jo altså noget lavere, end hvad Socialdemokratiet fik ved valget. Jeg ridser lige op, inden vi går videre, Poul Erik. Folketingsvalget gav et flot valg til Socialdemokratiet, som fik 27,5% af stemmerne. Så er der en meningsmåling, der nu siger 19, og det vil sige, at næsten hver tredje er forduftet sidenhen, i hvert fald i forhold til den der mere symbolske ting, som man gør, når man svarer på en meningsmåling. Og det er den dårligste i Mette Frederiksens tid. Hvis man skal finde en måling, der er dårligere, så skal man tilbage til Helle Thorning-Schmidts tid. det her regeringsprojekt sammen med to andre partier, hvad føler du, det har gjort godt for Socialdemokratiet?
Jamen, jeg vil jo sige, for mig at se, så var det simpelthen den eneste mulighed, der var for at danne en regering efter sidste valg. Fordi vi skal jo huske, at det flertal, der var bag Mette Frederiksens forrige
regering,
det var væk. Så der var kun at gå hen over midten, og så prøve at se, om man kunne lave en regering den vej, som havde støtte fra et flertal. At det så blev en flertalsregering, det er jo så det, men det kunne jo i og for sig også godt have været en mindretalsregering, bare der var et flertal, der støttede den. Ikke?
Jo, men nu spørger jeg bare sådan lidt mere på i dag. Altså, hvad godt har det gjort for Socialdemokratiet at sidde i regeringen med Venstre og Moderaterne?
Jamen, det har da gjort mange gode ting. Blandt andet er fradraget for fagforeningskontingent på skatten, det er steget. Jeg vil så sige, at mange af de udspil, som man kommer med, dem synes jeg er helt rigtige. Jeg kan godt lide det, der ligger i regeringsgrundlaget om frisættelse af den offentlige sektor, sådan at man stoler mere på folks faglighed og evne til at arbejde selvstændigt, i stedet for at tro, at det hele det skal køres op i pyramider. Det er noget, jeg er meget glad for, som er i regeringsgrundlaget, og som heldigvis alle tre regeringspartier står bag.
Poul Erik Skov Heunicke, bare lige afslutningsvis, der er en af vores lyttere, Rasmus Kaiser, der lyttede med, da du nævnte, at du synes, oppositionspartierne, altså det er SF og Konservative og hvad der ellers er, at de kører sådan lidt populistisk frem. Og det er derfor, at de står bedre i meningsmålingerne lige nu. Rasmus, han skriver, synes du ikke også, Socialdemokraterne er lidt populistiske, når de sidder i opposition? Eller spurgt på en anden måde, er det ikke det, det går ud på, når man er i opposition?
Jeg vil sige, fristelsen til at være populistisk er større, når man sidder i opposition. Fordi at man jo ikke løber ind i at skal bevise, at det, man siger, det er rigtigt. Så det er klart, jeg tror nok, jeg sagde til ham, der ringede til mig i går, at det jo altid er sværere at være i regering, fordi pressen, de skyder på en, det vil de hellere, end de vil rose en, og netop og oppositionen er populistisk, og det tror jeg næsten er ligegyldigt, hvilken regering, der sidder.
Jeg kan love dig, at hvis vi har en oppositionspolitiker med, så tjekker vi efter, om folk siger, om det han, hun siger, det er rigtigt, uanset hvilket parti vedkommende kommer fra. Det er et løfte fra Radio 4 til dig, Poul Erik Skov Heunicke.
Jamen, det er ikke et spørgsmål om de siger, at det er rigtigt. Det er et spørgsmål om det er noget, de kunne finde på at gennemføre, hvis de sad ved magten. Det tror jeg ikke på altid, det er.
Nå, nej, okay. Nej, der skal vi måske ikke heller så langt tilbage i historien for at finde nogle ting, hvor Socialdemokratiet har et eller andet på samvittigheden. Lad os lade det ligge.
Det har du fuldstændig ret i.
Poul Erik Skov Heunicke, tak skal du have, fordi du havde tid til at runde de nye meningsmålinger sammen med os.
Jamen, det var så lidt.
Og god fredag med god weekend.
Jo, tak lige imod.
Medlem af Socialdemokratiets hovedbestyrelse og pensioneret gartner. Vi har også rakt ud til Christian Rabjerg Madsen, der er politisk ordfører for Socialdemokraterne. Han svarede, at han, citat, står over. Citat slut. Vi kommer til at bruge lidt tid på den her meningsmåling. I løbet af morgenen 7:45 skal vi tale med en kredsformand, som ikke giver så meget for Socialdemokratiets politiske linje for tiden. Så der er altså en eller anden form for politisk diskussion internt i partiet, bare ikke lige med den seneste mand, vi talte med. 19 minutter over 6 er klokken. Husk, du kan skrive til os på nummer 1424. Det gjorde for eksempel Rasmus jo med et input til interviewet der.
Peter Sommer brød sig i mange år hverken om at synge eller optræde.
Jeg synes bare, jeg har spildt så mange publikums tid med at stå der og træde sig selv over tæerne og ryge smøger.
I det sidste måltid på Radio 4 er Peter Sommer død i en time.
Jeg havde jo bare lavet de der sange, og et par stykker af dem var blevet et hit, ikke?
Lyt til det sidste måltid i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast.
Jeg skal lige vende mig til tanken om, at det er det sidste måltid, ikke?
Radio 4 taler med Danmark.
Du har fået en ny 20-kroneseddel, eller 20-kronemønt hedder det, min sandt nu omstående. En ny 20-kronemønt med dronning Margrethe på i et opdateret portræt, der viser regenten en smule mere erfaren. Og dem kan man allerede nu få fat i, hvis man bestiller dem online via den kongelige mønts webshop. Mønter er jo sådan noget, der glider ud i handelen efterhånden, som der bliver brug for dem. Men samlere kan altså allerede nu få fat i de her nye 10'er og 20'er, som kommer ud i dag. Og jeg ved, vi skal tale med en samler lidt senere, der siger, Nej tak.
Nå?
Altså, han er fuldstændig ligeglad.
Ved du hvorfor?
Jamen, det er fordi, det er nye mønter. Altså, når du samler, så er der et eller andet et skattejagt over det. Altså, du skal tilbage, og du skal finde ting, der er, har en lille smule tidens tand og sådan noget. Altså, det der med at købe noget i en webshop, det... Jeg ved ikke, hvorfor jeg siger webshop.
Et webshop.
Ja, hvorfor du køber noget i en internetbutik, det er simpelthen ikke lige så interessant. Som gammel filatelist kan jeg faktisk godt genkende det. Jeg var frimærkesamler de første 20 år af mit liv. Og lige den der periode omkring 1990 eller sådan noget, der begyndte Post Danmark, eller hvad det hed dengang, Post- og Telegrafvæsenet, at lave rigtig mange af sådan nogle store mini-ark og sådan noget, der virkelig betød, at alle samlere skulle investere en hel masse penge. Det var sådan nogle, der aldrig blev brugt til at sætte på breve, men bare sådan en billig måde at lave Pokémon-kort til frimærkesamlere.
Til voksne mennesker. Og havde du det så også sådan dengang, at de der nye ark, dem var du uinteresseret i? Du ville hellere have sådan noget, der var lidt nusset fra 1921?
Ja, jeg synes, det var sådan lidt... Altså, det har jo den der karakter, at du bare skal købe det. Ja, så det er jo interessant. I øvrigt, de der 10'er og 20'er, det er jo ikke fordi, at det er dyrt at købe en 10'er eller en 20'er. Jeg er ikke klar over, hvad prisen er. Du kan sikkert få den guldbelagt.
Koster det ikke en 10'er eller en 20'er?
Nej, ja, det kommer lidt vist lidt. Det kan jeg lige undersøge.
Okay.
Under alle omstændigheder, så kommer de nye mønter i dag, og det er jo en måde at hædre en majestat på. Det er selvfølgelig også en lille smule underligt, fordi vi lever i et samfund, hvor mange ikke har mønter i lommen. Nogensinde. Så derfor kan man jo også, hvis man skulle have et problem, have den på, diskutere, om det overhovedet er nødvendigt at opdatere det her gamle system. Men den tager vi lige en anden dag. Der er en numismatiker i Pipeline. Ham skal vi tale med efter 7 her i Radio 4 Morgen.
Det her er Radio 4 Morgen.
Hårde straffe, bedre overvågning og mere politi, sådan lyder nogle af de 10 forslag, der skal være med til at mindske butikstyverier landet over. Afsenderen, det er de samvirkende købmænd, og modtageren, det er justitsminister Peter Hummelgaard fra Socialdemokratiet. Baggrunden er, at antallet af anmeldte butikstyverier bliver ved med at stige. På mindre end 2 år er antallet af anmeldte butikstyverier steget med 60%, og det ser altså ud til at blive endnu værre, for 2023 kunne godt ligne et rekordår for 20'erne. Jannik Nytoft er administrerende direktør for de samvirkende købmænd. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvorfor har I skudt de her 10 forslag afsted til Peter Hummelgaard?
Jamen det har vi jo, fordi der er sket en stigning på 60% på faktisk lidt over et år. Og samtidig, hvis man så bare kigger de foregående år tilbage, var det jo ikke, fordi tallet lå lavt. Og vi har haft både en tidligere Vlak-regering, altså en Løkke-regering, og en tidligere Mette Frederiksen-regering, som jo også begge parter har sagt, at man ønskede at gøre noget ved det. Tilbage i 2018, der sendte den daværende Vlak-regering faktisk også en større rapport på gaden i forhold til at skulle gøre noget ved det. Men nu her, 5 år senere, er der stadig ikke for alvor sket noget. Og derfor har vi taget og lavet sådan en 10-punktsplan, hvor vi simpelthen har fokus på og ønsker at få fokus på, at det ikke kan være meningen, at antallet af butikstyverier skal være så højt. Vi kan selvfølgelig godt forstå, at en del af den her store stigning, fordi det er jo nok det næste spørgsmål, hvorfor der er sket så stor en stigning. Altså en del af den store stigning de sidste her seneste års tid, det er jo sandsynligvis på baggrund af inflationen. Men ikke desto mindre, så er det en meget høj stigning, og vi har selvfølgelig et behov og et ønske om, der bliver gjort noget ved det. Og selv hvis man dykker ned under den meget store stigning, så er der som nævnt også igennem mange år været store problemer på det her område, og stort ønske blandt butikkerne om, at man simpelthen kan få nogle stærkere værktøjer i forhold til at kunne gøre noget ved det store antal butikstyverier.
Vi skal nok dykke ned i nogle af de her 10 punkter lige om et øjeblik, Jannik. Men allerførst, det er en stigning i antallet af anmeldelser. Kunne det også bare være fordi, at I er blevet mere opmærksom på det, eller bedre til at anmelde?
Nej, det er simpelthen det er en reel stigning, det her. Måske er der i højere grad end der et mørketal i forhold til, at stigningen måske kan være endnu højere derude. Så nej, det tror jeg ikke.
Hvorfor skulle der være et mørketal?
Ja, men der er jo altid mørketal i forhold til, hvad man ikke opdager derude. Og så i forhold til, at du har så kraftig en stigning, som der er nu, så kan man godt forestille sig, at der er endnu mere småhapserier derude. Altså det, man egentlig kalder svind, som bare ikke engang bliver anmeldt i forhold til, at man ikke opdager det overhovedet.
Lad os prøve at tage nogle af de her 10 punkter. Vi tager ikke dem alle sammen, men lad os tage et par stykker. Det skal blive nemmere at dele billeder af gerningsmænd på tværs af detailhandlen, lyder et af forslagene. Et andet lyder... Undskyld. Mere synligt politi. Politiet skal prioritere at køre ud til butikstyveri, og derudover skal de også holde bedre øje på de sociale medier, hvor stjålne varer tit bliver solgt. Og så skal der være mulighed for lydoptagelser i butikkerne. Det kan nemlig være svært at dokumentere, hvis tyvene nu fremsætter trusler. Og butikkerne skal kunne forbyde enkelte personer at komme ind. Der er tit gengangere, der begår kriminalitet, og derfor vil et opholdsforbud mod bestemte personer hjælpe. Og så skal der også være højere bødestraffe. Det er nogle af de forslag, I kommer med. Hvad er du mest forelsket i selv af jeres forslag?
Jamen, gerne et eller andet sted en kombination selvfølgelig, fordi altså, det er jo bare ikke et enkelt forslag, der skal til. Og vi har bygget lidt op i at sige, at noget her, det er forebyggelse. Det er faktisk de syv af forslagene. Og så har vi tre forslag, som også i højere grad er, skal vi kalde det, konsekvens. Men vi vil jo egentlig meget gerne have noget mere forebyggelse ind til at begynde med. Og det handler jo om blandt andet, at i dag i tilfælde af, at der er kommet til en by, en lille 20-bande, at så har man ikke mulighed i dag for reelt at kunne gå ind og dele billederne. Og tilbage fra 18, der åbnede den daværende regering op for lovgivning om, at med det, der hedder Crimestat, at der kunne butikkerne gå ind og dele billeder af det, altså reelt advare hinanden om, at nu er der altså en 20-bande løs. Men reelt har datatilsynet opstillet en masse krav for, at det ikke kan lade sig gøre. Så det kræver yderligere lovændringer for det til at kunne blive brugt. Men bare alene det, man sådan rent præventivt har mulighed for at kunne gå ind og kunne dele, det ville være rigtig fint. Og så lydoptagelser, det tænker man måske ikke umiddelbart er så vigtigt med lydoptagelser. Og det skal selvfølgelig også lige understreges, at der skal være skiltning, hvis der er lydoptagelser. Men lydoptagelser har den vigtighed for en butik, at det kan være forskellen på, om man kan bevise, om det er et tyveri eller et røveri. Og hvis det bliver et røveri, så er det jo en væsentlig højere strafferamme, end hvis det er butikstyveri, og det er selvfølgelig også noget mere alvorligt gennemgående. Og det her med mere synligt politi, bare lige for at tage den, det er så også vigtigt, fordi altså, vi hører jo om, at der er nogen, der ringer både 10, 20 eller 30 gange tilfælde, der har været et tyveri, men politiet kommer ikke. Og det er klart, for en sådan grundlæggende retsfølelse er det selvfølgelig et kæmpe problem, at hvis man har ringet 10 eller 30 gange, at politiet ikke kommer. Men det er klart, for tyven er det jo også det samme, som at sende signaler om, okay, butikstyveri kan du sikkert blive ved med, fordi politiet kommer ikke. Så det er klart, sådan mere synligt politi, altså hvor det bliver prioriteret at køre til butikstyverier, altså selvfølgelig når det er muligt, og også bare sådan generelt mere politiansvarsindsats på sociale medier, hvor man er, hvor man viser, at man er til stede. Det vil måske være den mest præventive, man overhovedet kan. Og skal bare tage den sidste fjerde, bare for, det vil selvfølgelig også være, at i dag, altså der kan man få en bøde ned til 500 kroner. Altså det er klart, hvis man egentlig skal straffe, så er 500 kroner et tilfælde, man bliver ved med at stjæle noget, også det samme som fra samfundets side, og sende signaler om, jamen det her, det betyder måske ikke så meget, det kan du nu, og må ikke blive ved med, men det er i hvert fald ikke en stor konsekvens.
Jeg taler med Jannik Nytoft, der er administrerende direktør for De Samvirkende Købmænd. Jannik, nu må du ikke svare så langt, fordi vi har ikke så lang tid, før vi skal høre lidt nyheder. Men hvad med alle os, der er pænt og ordentligt går ind i butikkerne og betaler for vores varer? Skal vi leve med det øget overvågning? I kan dele billeder, og I kan lytte med på, hvad der sker i butikkerne og den slags. Hvad har I gjort jer tanker om det?
Ja, men det skal jo sige, det her med at dele billeder, det er jo altså kun billeder, man har af konkrete 20. Så i tilfælde, at du har gået ind i din Rema eller menubutik og handlet ind, jamen så kommer der ikke noget billede ud af dig. Det er tilfælde øjeblikket, at du så gik ind og sjæl, og man havde et billede af dig konkret, så ville det blive delt. Så alle andre ville det jo ikke blive delt. Og det her med lydoptagelse ville det være klar skiltning i tilfælde, man gjorde det.
Du får også lige et spørgsmål mere, som du også skal svare lidt kort på. Det er Tommy, der spørger på vores sms. Hvad stjæler folk mest?
Jamen, det er egentlig meget bredt, men det vi har kunne se her under krisen, det er sådan noget som kød. Det er der stjålet væsentligt mere af, altså nogle af de lidt dyrere varer. Men ellers er det egentlig et meget bredt udsnit af vidt forskellige varer, der bliver stjålet.
Tak skal du have, Jannik Nytoft.
Det var så lidt.
Og held og lykke med at få ministeren i tale, og Jannik Nytoft er altså administrerende direktør for De Samvirkende Købmænd. Og vi har forsøgt at få en kommentar fra justitsminister Peter Hummelgaard til de her 10 forslag fra Danske Købmænd, men det har ikke været muligt at høre, hvad han siger til det.
Det her er Radio 4 Morgen.
Flere fravælger sex, fordi det er sundt ikke at dyrke sex. Altså, man prioriterer en form for kropslig renselse og mental sundhed, lyder det fra en seksolog, der er med hos os her i Radio 4. Efter nyhederne, simpelthen i historien om mindre sex, er godt for kroppen.
Og det er jo ikke noget, man sådan fører statistik over, hvor mange der er i frivilligt cølibat, men altså, hun bekræfter også, at det her det er en tendens, og altså at flere og flere siger nej til sex.
Det her er Radio 4 Morgen. Magnus Damborg, klokken 6:30.
Nu er der nyheder på Radio 4.
Sommeren står for døren, og mange finder solcremen frem fra skuffen for at beskytte sig mod solens stråler. Men der er grund til omtanke, når man skal vælge solcreme, lyder rådet fra Forbrugerrådet Tænk Kemi. Rådet har testet 27 forskellige solcremer og fundet problematiske stoffer i næsten halvdelen af dem. 12 af de 27 solcremer klarede frisag og opnåede den bedste bedømmelse. 12 andre indholdt problematiske stoffer, herunder stoffer mistænkt for at være hormonforstyrrende. Projektleder i Forbrugerrådet Tænk, Stine Müller, understreger, at alle de testede produkter holder sig inden for de gældende regler, når det gælder indholdet af kemi. Alligevel er det ifølge projektlederen en god idé at undgå produkter med problematiske stoffer, når det er muligt.
Det er ikke det enkelte produkt, altså det vil sige, det er ikke den enkelte solcreme, der i sig selv er et problem. Det er det, at vi samlet set bliver udsat for de her, for eksempel hormonforstyrrende stoffer, rigtig mange forskellige steder fra. Så den her samlede udsættelse, som kan udgøre en risiko for vores sundhed. Og det er den, der er bekymrende.
Hvis man vil undgå solcreme med problematiske stoffer, kan man ifølge projektlederen gå efter mærker som eksempelvis Svanemærket. Man kan via Forbrugerrådets app Kemiluppen scanne stregkoden på et produkt og finde yderligere oplysninger om eventuelt indhold af skadelig kemi. Som den første større bilproducent ud over Tesla selv, får Ford i 2024 adgang til Teslas netværk af lynopladere til elbiler i Nordamerika, det såkaldte Supercharger-netværk. Det har de to producenter indgået en aftale om, det oplyser Ford ifølge nyhedsbureauet Reuters torsdag. Med aftalen vil Tesla udvikle en adapter, så der fremover vil være et ladestik ved deres lynoplader, som passer ind i Fords elbiler. I fremtiden er det meningen, at Fords elbiler skal udstyres med en ladeport, der passer til Teslas ladestik. Ford producerer blandt andet elbilen Mustang Mach-E, som sidste år ifølge elbilsmagasinet EV Magazine var den tredje bedst sælgende elbil i USA. Adgang til ladestationer og ikke mindst lynoplader har vist sig at være det helt store udfordring i elbilernes indtog på det amerikanske bilmarked, det mener flere analytikere ifølge Reuters. Borgere i minimum 11 kommuner er blevet trukket ulovligt i kontanthjælp på grund af fejl i IT-systemet, kommunernes ydelsessystem. Det fremgår af en ny rapport fra revisionsfirmaet BDO til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, det skriver Ingeniørernes IT-medie, version 2. Fejlen er sket i 11 ud af de 20 kommuner, der deltager i undersøgelsen, og i 16% af sagerne, hvor der er sket en nedsættelse af ydelsen, er der tale om en decideret ulovlighed, påpeger professor i forvaltningsret og digitalisering på Københavns Universitet, Hanne-Marie Motzfeldt. Det er helt fundamentalt inden for forvaltningsretten, at en afgørelse ikke eksisterer, hvis borgeren ikke har fået noget afgørelsesbrev. Sådan har det altid været, og det er særlig vigtigt, når der er tale om sårbare borgere, siger hun til version 2. Forvaltningen af kommunernes ydelsessystem ligger hos den enkelte kommune, men årsagen til fejlen ligger hos kommunernes IT-fællesskab Kombit, som har ansvaret for systemet, anerkender Charlotte Åkerlund, der er forretningschef for Kombit. Der må vi bare lægge os fladt ned. Det processflow skulle ikke have været godkendt, siger hun. SF's beskæftigelsesordfører Carsten Hønge kalder det uacceptabelt, at IT og ikke sagsbehandlere træffer beslutningerne. Hvis kommunerne insisterer på at bruge de her værktøjer, så vil jeg også forlange, at de køber noget, der holder vand, siger han. Tørt og solrigt, men først på dagen stedvis mere skyde. Temperaturen kommer til at ligge mellem 13 og 18 grader. En smule køligere ved kyster med pålandsvind. Vi får en svag til frisk vind omkring nordvest. Det var nyhederne, og i studiet var det Magnus Damborg.
Du lytter til Radio 4 Morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
Og i det her studie, der sidder Kasper Harbo og Michael Robach også, og vi er dine morgenværter her til morgen. Vi har 2,5 timer tilbage. Det er fredag. Sol her i Aarhus, der skinner solen. Og Kasper, du har en meget lang sms, du gerne vil læse højt.
Jamen, det peger bare ind i noget, vi skal om cirka 10 minutter. Vores lytter Lars skriver, det virker glimrende med QR-koder. Lars han refererer til, at flere restauranter afskaffer deres menukort sådan i fysisk forstand, og så skal man scanne en kode, og så kan man finde menukortet inde på sin telefon. Lars begrunder sådan her. Man kan designe de fedeste menukort, man kan hurtigt ændre priser og billeder med videre. Det er også mere hygiejnisk, da menukort ofte er nogle handfættede, ulækre kort, som ikke er blevet rengjort, eller også er de ulæselige, super småt osv. Fordelen ved QR-menukort er, at du sidder med dine egne bakterier fra telefonen og deler dem umiddelbart ikke videre til andre. Blinde og svagtseende, som også kommer på restaurant, kan bruge hjælpeapps til oplæsning og forstørrelse af dele af menuen. Udlændinge har mulighed for at oversætte menukortet, og 99,8% har alligevel mobilen i hånden, når de har sat sig. Og ja, herre og fru Jensen i 80'erne, som tror, at QR er noget frækt, man laver i skoven eller derhjemme, de kommer ikke så tit på restaurant, og gør de det, så har personalet i en god service-minded restaurant selvfølgelig en iPad og er behjælpelig med at hjælpe kunden. Så op i skyen med menukortet, skriver Lars.
Tak for en skøn sms, Lars. Og Lars er jo så super begejstret for de her QR-koder, som, eller QR-menukort, men vi kan vist roligt sige, Kasper, at om cirka 10 minutter, der får vi en mand igennem, som ikke er helt så begejstret som Lars.
Ja, han hedder Jan, og han har et bøfhus i Tostrup. Han skal ikke have noget som helst med det der at gøre. Det ham glæder mig på en eller anden måde til. Det bliver begge sider af den sag, som det klæder alle journalistiske indslag. Du kan skrive til os, ligesom Lars har gjort, på nummer 1424.
Godmorgen.
Godmorgen.
Radio 4 taler med Danmark.
Har du på det seneste haft perioder, hvor du sådan aktivt har fravalgt sex, ja, så er du en del af en ny tendens, hvor både mænd og kvinder frivilligt vælger at gå i cølibat. Og ofte der fravælger folk sex for at prioritere sig selv og den mentale sundhed. Jasmin Fox Eisen, godmorgen.
Godmorgen.
Du er seksolog, og så er du ejer af det, der hedder Seksologiskolen, som er Nordens største skole inden for uddannelse af seksologer og parterapeuter. Der findes jo ikke nogen statistikker, hvor man er ude og spørge folk, er du i frivilligt eller cølibat, eller er du ikke? Men du bekræfter den her tendens med, at flere går i frivillig cølibat. Hvordan oplever du det?
Jamen, absolut. Altså, vi har flere og flere, som siger, jamen okay, nu vil jeg simpelthen prøve noget andet. Nu har jeg hørt om, at jeg kan tage en lille pause, for eksempel på en måned, hvor jeg helt bevidst siger, nu tager jeg en bevidst beslutning om, at nu har jeg ikke sex med nogen i en måned, for ligesom at reboote systemet og se, hvad der kommer ud af det.
En måned, det lyder ikke ret lang tid. Jeg vil da sige, jeg har da også haft måneder, hvor jeg har været i cølibat. En måned, batter det noget i forhold til noget som helst?
Jamen, måned er faktisk en fin ting at starte med at så sige, jamen, altså, der er forskel på, at man ikke har sex, eller ikke nogen har sex med, eller det bare ikke lykkes, at man ikke er humør til en måned. Og så det, at der er en bevidst beslutning bag, at en måned, der har jeg ikke sex. Uanset hvor dejligt et menneske jeg møder, så har jeg ikke sex med vedkommende. Og det er med til, at det styrker din viljestyrke, det styrker din sensitivitet, det rebooter systemet. Og det er både dit eget sexliv og sexdrive, men det er også dit eget følelsesliv og kærlighedsliv. Så det er en form for seksuel faste, hvor man rebooter systemet. Og det gør faktisk noget, men man kan selvfølgelig også tage et halvt år, hvor man siger, okay, men det er jo, kan man sige, det er jo straks mere alvorligt. En måned, det synes jeg, det er fint at starte med, og så mærke, hvad giver det mig egentlig?
Nu siger du sådan reboote, men jeg tænker, er det ikke sådan i hvert fald det, man siger, i hvert fald i herreomklædningsrum, at man bliver sådan irritabel og halvsur, hvis ikke man får noget sex?
Jo, men der er forskel. Det er ligesom at faste, hvis man faster og ikke spiser noget. Der er forskel på at gå en dag, hvor man egentlig glemmer at spise, eller man ikke har noget ordentligt køleskabet osv., og så tage en bevidst beslutning om, i dag der faster jeg ganske enkelt, og jeg spiser ikke noget. Det er to vidt forskellige ting. Så i det øjeblik, hvor du tager en bevidst beslutning om, nu her, der vil jeg simpelthen gøre det her for mig selv ganske enkelt. Ikke fordi, at det er i mangel på bedre, eller jeg bare har for meget arbejde om ørerne eller noget, men du tager en beslutning om, nu vil jeg ikke have sex. Og det højner ganske enkelt sensitiviteten hos en selv. Altså sanserne bliver skærpet. Og også, hvem det er, man vælger at have sex med, og hvordan man vælger at have sex. Og hvis man har en form for afhængighed, og man styrer rundt efter sin penis eller sin vagina, og det er det bestemt ikke en annonce for, at man ikke skal have sex. Man skal bare have mere bevidsthed i, hvordan man har sex, hvem man har sex med, hvorfor man har sex. Og så måske bygge nogle flere broer fra hjertet af. Mellem hjerterne, fordi på det tidspunkt, hvor man har sex, hvor man virkelig, virkelig har lyst, og man også har taget bevidst valg om, hvem man har sex med, og hvordan man har sex, og man så måske også har endnu mere empati med hinanden, måske har man lige mødt hinanden, det kan også godt være, at man er i et forhold, så man har en endnu dybere kærlighed til hinanden, jamen så får man også automatisk bedre sex, fordi at kærlighed faktisk er, man kan godt sige, at det er verdens bedste afrodisiaka. Altså seksuelt stimulerende.
Hvem er det, der så vælger, altså dem du har mødt, hvem er det så, der vælger at gå i frivillig cølibat?
Jamen det er både de unge og dem, som er midt i. Det er det, der handler om, det er bevidstheden, at man er med på nogle nye trends, eller faktisk også gamle trends. Og også fordi, at man gerne vil bryde den her afhængighed af, at okay, nu swiper jeg bare videre til næste, eller nu skal jeg ud og have noget sex, fordi det har jeg brug for. Så det er et spørgsmål om at bryde en afhængighed, bryde et mønster for at optimere både kærlighedsliv og sexliv. Så jeg ser det både blandt de unge og dem, som er mere midt i livet.
Ser du også nogle par, der sådan frivilligt siger, nej, men nu, vi har det udmærket, men nu tager vi lige en pause, og nu lader vi være med at dyrke sex i en måned eller to?
Absolut, og man har også, altså uanset om vi tænker, jamen nu gør vi bare det, fordi nu vil vi prøve det her og se, hvad det gør for os, så har man både de gamle tantriske teknikker og også moderne seksologer og parterapeuter, har også mange øvelser, hvor det faktisk er en del af det. Så man har øvelser, hvor man kan sige, okay, nu starter vi med ikke at have sex i et stykke tid, og så bygger vi op med, hvor vi gradvis kommer tættere og tættere på hinanden. Og det er en fantastisk måde at starte et forhold på igen. Det kan være, der har været utroskab. Det kan være, at man den ene har haft stress. Det kan være, at man har haft en depression. Eller det kan være, at man bare har det fantastisk, men bare gerne vil have det endnu bedre i sit sexliv, i sit kærlighedsliv, i sit parforhold. Så det kan man bestemt.
Jeg taler med Jasmin Fox Eisen. Og Jasmin, du har fået en sms fra Jakob fra Smørum. Han spørger, hvad med onani?
Jamen altså, nu er det jo ikke sådan en, det her må du ikke, du skal sove med fingrene over dynen. Det er op til dig selv. Du kan jo godt tage en måned og så sige, jamen nu onanerer jeg for mig selv, og jeg har det dejligt med mig selv, jeg lærer mig selv endnu bedre at kende, måske lærer nogle nye teknikker, måske bryder nogle mønstre, måske siger til mig selv, nej, men nu tager jeg, lad os sige, han ser porno, der mangler at gøre, og det er ikke, heller ikke en annonce for, at man ikke må se porno. Men lad os sige, han går ved oplevelse sig selv på en anden måde. Så tager pornoen væk, og så glæd sig ved sig selv. Måske går han ud i sommeren og kan mærke alle sine sanser, så går han hjem, og så giver han den fuld gas. Men han har ikke sex med nogen andre i en måned. Og på den måde, så bliver han meget mere opmærksom på, han bliver meget mere bevidst om, hvem tænder han i virkeligheden på? Hvem er han, til, at han gerne vil have et forhold nu? Eller vil han hellere have nogle one-night stands? Så han kan sagtens gøre det på den måde. Han kan også sige, okay, nu tager jeg onanien fuldstændig væk. Nu har jeg overhovedet ingen sex i en måned. Og så mærker hvordan, hvad det gør. Hvis man gør det, så vil jeg så sige, så det er en rigtig god idé, at man kombinerer det med for eksempel noget meditation eller noget god motion eller begge dele, fordi det trækker energien opad, det bruger energien, så han netop ikke render rundt og bliver en sur mand.
Det var simpelthen direkte post til dig, Jakob fra Smørum, som er skrevet på 1424. Kasper, du sad med fingrene.
Jamen, det er fordi Arne, han skriver ind til os, jeg har været frivillig celibat i 40 år, dog med 2-3 pauser om ugen. Og det er selvfølgelig med tungen udkendt. Altså, han er jo ikke en skid i celibat, hvis han har 2-3 pauser fra sit celibat hver uge. Og det er også derfor, måske det Arne, han taler ind i, er, at celibat er jo sådan et gammelt religiøst betinget fænomen, ikke? Hvor præsterne, de skulle leve totalt seksuel afholdenhed i mange år, nogle af dem. Er det egentlig celibat, at man siger, nu går der en måned, hvor jeg ikke har sex med nogen? Altså, det har de fleste jo oplevet i et menneskeliv.
Jamen der er forskel her. Altså må jeg sige, jeg kan snakke lang tid om, hvorfor det er, præsterne har celibat og så videre. Men altså, hvis man siger, at man har været celibat i 40 år, ja, jamen er det så, fordi man gerne vil være uden sex, eller er det, fordi man ikke kan finde en partner?
Jamen, Arne, han finder 2-3 partner om ugen.
Det er jo ikke one size fits it all. Ja, på den måde. Ja, på den, altså det er lidt svært at svare på, kan man sige.
Nej, men det du gerne må svare på, Jasmine,
det er, forskel. Ja,
er det egentlig celibat? Altså, eller er det bare en lille bitte pause?
Jeg er egentlig lidt ligeglad, hvad vi kalder det. Jeg vil hellere kalde det en seksuel faste. Men det, forskellen er, at der er bevidsthed bag på det tidspunkt, hvor du siger, nu vælger jeg, fordi at jeg gerne vil have et bedre sexliv. Jeg vil gerne reboot systemet. Det kan også være, at man har rendt rundt og haft sex på en måde, hvor man tænker bagefter, jeg kunne egentlig godt have undværet. Måske skulle jeg bare have gået en tur i stedet for. Måske skulle jeg tage en tur i Tivoli eller set en film eller noget. Måske har man haft sex på en måde, hvor man ikke skulle have haft sex. Ja, så på den måde er det også, at man rebooter systemet. Vi har sindssygt mange mennesker, især mænd, som er sexafhængige, pornoafhængige. og som løber rundt efter deres penis. Og det er ærgerligt, fordi de kunne gøre meget mere glade med den her penis, både for sig selv og for andre kvinder og mænd. Så reboot-systemet, bryd mønstret, kom ud af den her lygter, kejler, ligesom en hare, som løber rundt i skoven i mørke og ikke kan komme ud af de her sæt lygter. Så bryd mønstret, tag en måned, se hvad det giver, ganske enkelt, for det giver meget. Men det er jo det her med et gram praksis, er jo tons af teori værd, fordi det er ikke det samme som at sige, nå, men nu har jeg ikke haft sex i en måned, nu har jeg lige talt. Der er en meget stor forskel på det, at sige, okay, fra i dag af, der har jeg ikke sex i en måned, og det har jeg ikke, fordi at jeg vil skærpe mine sanser, jeg vil reboot mit system, jeg vil have et dybere kærlighedsliv, og et dybere forhold, både til mig selv, men også til andre mennesker. Jeg vil simpelthen have noget mere ud af livet, og det skal være mig, der vælger her, i stedet for, at jeg bare styrter rundt efter mit underliv. Ja.
Jasmin, tak fordi du svarede på Arnes og Kaspers spørgsmål. Jeg taler med Jasmin Foxeisen, som er seksolog. Jasmin, vi skal lige høre et af de citater, som de fleste nok husker fra coronakrisen, og det er altså Søren Brostrøm, der dengang var direktør i Sundhedsstyrelsen, og han sagde sådan her på et pressemøde.
Sex er godt. Sex er sundt. Sundhedsstyrelsen går ind for sex. Vi er seksuelle væsener.
Ja, det tror jeg, de fleste kan huske. Hvad tænker du om det? Altså, er det ikke stadigvæk bedst ligesom at dyrke noget sex?
Jeg synes, Søren Brostrøm er absolut herlig, og jeg går fuldstændig ind for, hvad han siger. Det gør vi både her og på seksologiskolen og det hele taget. Vi skal have masser af dejlig sex. Vi skal bare have super god sex og bevidst sex. Ja.
Tak fordi du var med her, Jasmin Foxeisen.
Velbekomme.
Og sæt lidt lys på, sæt nogle ord på den her tendens, som altså flere og flere oplever. Jeg kan lige komme med et par tilføjelser. På TikTok, der er sølibat blevet til sådan noget, der hedder en trendy selvudvikling, skriver flere medier, blandt andet det svenske Expressen og britiske The Guardian. Og på sociale medier fortæller folk, at de oplever øget energi, mere fokus og bedre mental sundhed, som følger det frivillige sølibat. Men sølibat har ikke sådan ifølge de her medier dokumenterede effekter. Og så har hashtagget celibate i dag over 200 millioner visninger på TikTok, og i januar, der steg søgningerne på celibat med 90% på Google.
Der kan man bare se. Jeg vil godt komme med en tilføjelse, at Søren Brostrøm er stadig direktør i Sundhedsstyrelsen.
Ja, lige da jeg læste op, der tænker, han har vist kun annonceret, at han stopper, han er der stadig.
Ja, han er der året ud. Og det peger ind i en historie, vi lige skal tale med August om. Godmorgen, August Søgaard.
Jamen, godmorgen.
Fordi coronaen, selvom den er en saga blot, så har man jo på Christiansborg diskuteret, om man kunne lære noget af den, og det er der ikke enighed om, om man kan.
Nej, der er slet ikke enighed omkring det. Liberale Alliance, de har foreslået, at man skal evaluere de mindste konsekvenser af coronahåndteringen. Og det er altså sådan noget som især de unge, det er jo dem, der bliver sendt fra skole osv., og så er de udsatte. Og det medførte også en debat i Folketingssalen om at evaluere den danske coronahåndtering generelt, altså sådan, så vi står bedre rustet i fremtidens pandemier, hvis de kommer.
Ja, og det er jo altså dels er der de medicinske valg og de epidemiologiske valg, der bliver taget i Serum Instituttet og hvad der findes af forskellige fagpersoner, men der var nogle politiske valg, som simpelthen var politikernes beslutning, altså det, de ting, du er inde på der.
Ja, det kan være sådan noget med, hvornår man lukker skolerne, og hvornår eleverne skal sendes hjem, og i hvilke omstændigheder altså at eleverne, der gør, at eleverne skal sendes hjem. Så det er sådan nogle ting, der ligesom skal evalueres blandt mange andre ting. Og jeg kan lige hurtigt sige, altså, at fordi det er rigtigt nok, der er meget delte meninger, og det er måske overraskende, at dem, som ikke vil have evalueret det her, det bliver nemlig ikke stemt igennem. Det var regeringspartierne, altså Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne, de stemte imod sammen med SF, altså det skal ikke evalueres, de menneskelige konsekvenser ved corona, og så på den anden side, der var så de resterende partier, det kan være sådan noget som Radikale Venstre og DF og Konservative. Mm.
Dem, der kunne være sjove at tale med i den sammenhæng, det er jo for eksempel Radikale Venstre, fordi Stinus Lindgren, han sad jo centralt i epidemiudvalget og var med til at foretage nogle af de ret voldsomme valg, altså skolelukninger. Han har faktisk selv åbnet for, at han synes, det var en forkert beslutning. Og han vil også gerne have den der undersøgelse nu. Nu sidder han jo i opposition. Er han stået op?
Ja, det ved jeg ikke. Han har ikke svaret min sms i hvert fald. Jeg tror, jeg ringer til ham, når jeg lige kommer ud af studiet her. Men det er i hvert fald ham, vi forsøger at få med, netop fordi, at som sagt, han har været med til at tage beslutningerne, og nu er han så også med til ligesom at kigge på de konsekvenser, de beslutninger nu har haft. Ikke? Så ham forsøger vi at få fat på, og så resten af ordførende og epidemiordførende.
Mit tyvstarter skulle her. Altså hvis politikerne ikke vil lave den undersøgelse af, hvad det har haft af menneskelige konsekvenser, at corona blev håndteret, som den blev, og det ville de åbenbart ikke, så vil vi gerne på Radio 4. Og det er en fuldstændig åben brainstorm. Hvilke menneskelige konsekvenser havde coronahåndteringen? Og der må du gerne pege på nogle konkrete tiltag. Masker, test, coronapas, skolelukninger, forsamlingsbegrænsninger ved begravelser, nynne juleaften. Ej, det var vist ikke et rigtigt coronatiltag. Men altså de der mange sådan håndfaste politiske beslutninger. Politikerne er ikke interesserede, i hvert fald ikke dem, der sidder i regering, i at lave en rigtig evaluering af det. Så vi laver en endnu bedre evaluering her i Radio 4 morgen. Du kan skrive ind til os på nummeret 1424. Vi håber at få nogle politikere med. Så allerbedste, gider du ikke ringe til regeringen også og spørge, hvorfor de ikke vil have sådan en undersøgelse?
Det gør jeg.
August Søgaard er reporter på Radio 4 morgen.
Du lytter til Radio 4 morgen.
Du træder ind på en restaurant. Tjeneren leder dig hen til bordet, og du skal bestille. Og så sidder du og venter. Du rækker hænderne frem for at få det der sådan brunlige indrammet menukort med plastiklommer i, og så sådan et guldtryk på forsiden. Men hov, du får bare sådan et lille skilt med en QR-kode. Og så skal du selv tage et billede af den, og ind i din telefon dukker menuen så op. Det er en tendens, der dukker op flere og flere steder. Den deler vandene lidt. Horesta, Danmarks restauranter og caféer, bekræfter, at det er en stigende tendens, og QR-koderne, de er kommet for at blive, siger Birgitte Vad, der er HR- og innovationschef i Danmarks restauranter og caféer, som er brancheorganisation for restauratørerne.
Det fik jo et boom eller et løft under corona, fordi at rent hygiejnemæssigt var det smart at bruge QR-koder som menukort, så man ikke sad og rørte ved kortene. Og så er det nok kommet for at blive på en del af restauranterne, fordi man begynder at finde ud af, at det måske også har en række andre fordele ud over det hygiejnemæssigt. Altså det er jo en effektiv måde, for eksempel når man skal opdatere menukort, at man kan gøre det digitalt, at man ikke skal ind og trykke og lave nye menukort hver gang, fordi der kommer en ny ret.
Jan Sundberg er uddannet kok og tjener og har en restaurant, der hedder Hereford Steakhouse i Tostrup. Godmorgen.
Godmorgen, godmorgen.
Hvornår får du QR-kode menukort hos dig?
Det kommer ikke til at ske i mit liv. Det er helt sikkert.
Okay, hvorfor ikke?
Ej, altså jeg elsker at komme på en restaurant, hvor der står en tjener i døren og tager imod og siger god aften og velkommen. Og har I reserveret bord? Ja, det har vi. Ja, nu skal I se, vi har reserveret et bord her, men vi har også et bord her eller et bord her. Så kan I selv tage det, I har lyst til at sidde ved, for eksempel. Og så følger tjeneren en ned til bordet. Så får man udstukket menukortene i hånden. Og fra Horestas side bliver sagt, ja, det er lidt mere, jamen, vi vasker da vores menukort af hver dag. Vi har da også nogle timer, hvor der ikke sker noget. Så bliver menukortet da lige tørret af og sådan lidt. Så det der med fedtede menukort, sådan, det hører oldtiden til. Okay. Så får du menukortet med det samme i hånden. Og mens du sidder med menukortet, får du lidt brød og lidt smør på bordet, ikke? Får lidt af på bordet.
Ja.
Og så kan du sidde og hygge dig der, og man kan sidde og tale lidt sammen om. Min kone og jeg, vi var i Spanien på en ret dyr restaurant, og så skal vi sidde der og fumle med vores telefoner. Det er over 3-2. Ærligt, vi er gammeldags, men hold nu op. Altså, hvad side er du på nu? Jamen hvor er du henne? Vi blev pisse irriteret begge to, for at sige det på gammeldags dansk.
Okay.
Det kan godt være, at det er smart på nogle restauranter, men jeg vil have lov til at sige, at på en restaurantoplevelse er at blive serviceret og blive taget imod. Og jeg spørger til min årgang, undskyld tjener, hvad synes du, skal jeg tage den i årgang 19, eller skal jeg tage den i årgang 20, eller hvad vil du anbefale, eller har I en vin i øjeblikket, som I vil anbefale til den menu, som I kører og sådan noget? Helt den dialog, den er det.
Men altså, nu taler vi ikke om at afskaffe tjeneren, Jan Sundberg. Vi taler jo bare om, at kortet bliver lavet i den her version, som ikke forbruger papir, og dermed også altså ressourcemæssigt. Der er jo også en problematik, som jeg ved med, at du har hørt om.
Ja, men altså det der papir, det bliver kørt ud til Roskilde kraftvarmeværker, så bliver det genbrugt i varmesystemet i Roskilde. Så fordi jeg skal printe 10 sider papir ud til mit menukort en gang imellem, måske 4 gange om året, fordi der skifter overgang på vinene. Jeg kender ikke QR-kode så meget, men er det noget, jeg selv skal bruge tid på, så skal jeg jo sidde og trykke på min telefon eller et eller andet apparat for at skifte min QR-kode eller for at skifte overgangen på min vine. Det er altså hele det der serviceorgan. Hvorfor skal man så afskaffe tjeneren? Jeg synes jo, at
tjeneren... Det er der jo der siger.
Jamen, hvad skulle fordelen så være? Har man ikke noget arbejde for tjeneren?
Jo, altså menukortet er jo så din måde at beslutte dig for, hvilken ret du vil have. Nu taler du både som restauratør og restaurantgæst, og jeg er faktisk ikke særlig stor tilhænger af de her QR-koder. Jeg synes også, det er noget bøvl, men jeg er også gammel. Men jeg kan jo godt forstå, når man siger, at der for eksempel er en klimagevinst ved din præm, der ikke skal stå og brumme. Det er jo uanset, om du så genbruger papirerne på Roskilde Fjernvarmeværk. Må jeg ikke lige spille et klip mere med Birgitte Vad, inden du svarer på alt det, jeg lige sagde?
Så kan vi også se en tendens til, at der kommer en masse smarte betalingsløsninger knyttet op på, så det ikke kun er et menukort, men det er faktisk også nogle betalingsløsninger, så man som gæst oplever, at man nemt kan bestille og betale på en gang. Og hvis man skal have en omgang mere, så går det rigtig hurtigt og nemt og effektivt. Så jeg vil sige, for restauranternes synsvinkel er der en række fordele, og jeg tror, at det kommer til at rulle ud lige så stille og roligt, når man kan se fordelene ved at gøre det her.
Ja, Jan Sundberg, hun nævner den ene fordel efter den anden. Lad os lige lade det der med tjeneren ligge, men sådan klimagevinsten ved, at man ikke skal printe for eksempel. Er den ikke god nok?
Ja, Tesla-bilerne, du kører med elbatterier, det er en klimagevinst, men hvordan var det lige med at få produceret de der batterier og sådan noget?
Ej, det er en anden historie.
Ja, men er det ikke det samme? Skal vi ikke kigge på det med en lidt bredere spejl og så sige, jamen, hvad er det, der sker her? Er der nogen, der er lidt smarte i en eller anden branche, som skal finde på noget nyt at sælge til os? Fordi går det hurtigere? Hvis tjeneren har travlt, så er tjeneren travlt, så kommer varerne ikke hurtigere til bord. Så jeg synes, det er noget. Jeg synes, det er forkert grebet an. Fordi du skal have fat i tjeneren på den ene eller anden måde. Du skal have fat i tjeneren via din mobiltelefon, eller du kan række hånden op og sige, undskyld, kan jeg lige få to øl mere? Jeg tror ikke på hurtighed eller noget som helst andet. Det tror jeg ikke på.
Jan Sundberg, vi kan lige tage et par sms'er fra de mennesker, der hører Radio 4 i morgen. Så kan vi få nogle vidnesbyrd ud fra virkeligheden. Og lytter Tommy, han skriver, husk at printeren laver ozon. Det hjælper med at lukke ozonhullet. Citat slut. En anden skriver, jeg går ikke på telefon for at sidde og glo i min telefon. Det kan jeg gøre derhjemme. Erik, han har slet ikke sin telefon med på restaurant, fordi han skal ikke ringe til nogen, skriver Erik. Og så er der endelig Lars, der skriver, jeg kan godt høre, det er dyre restauranter, du kommer på. Ikke alle. Nej, det forstod jeg ikke helt. Jesper, han skriver, der er ingen netforbindelse på telefonen, så jeg kan ikke se menukortet. Tak for mad.
Ja, det er rigtigt. Jamen, jeg synes jo generelt, at folk skal lade deres telefon blive væk, og så få oplevelsen at være på en restaurant. Og man går vel ud med sin kone, for eksempel, for at sidde og tale sammen og hygge, som man måske glemmer lidt i hverdagen. Men så skal man kunne døgne med at sidde og klo i telefonen begge to. Jamen det, jeg oplever, det er, at jeg har ikke det store overblik over, jamen, hvad for nogle vin har de, for eksempel. Jeg skal sidde og bladre i min telefon, ikke? Mm. Og så finder min kone et eller andet, så siger hun, jamen, så siger jeg, hvad side er du på? Hvor du fundet det henad? Jamen, jeg synes, det er helt forkvaklet. Det vil jeg gerne indrømme. Og jeg vil gerne indrømme også, at jeg er gammeldags. Ja. Måske på noget sushi, eller man kan takeaway-forretning, hvor du kan bestille på forhånd, og så får du måske besked på via din QR-kode, får du besked på, at det kan afhentes klokken kvart over. Men ja, er det ikke gammel vin på nye flasker?
Der er også en generationskløft i det her, kan jeg mærke, når jeg snakker med dig. Jeg er endda 51, men jeg tager da billeder, når jeg er ude at spise et godt sted. Altså, hvis maden er rigtig god, så tager jeg min telefon op og tager et billede af alle de 15 retter, fordi det er så også en del af rejseminderne fra, hvor man nu har været henne.
Det kan jeg ikke se noget problem i, fordi kameraet, det er jo blevet aflyst af vores telefoner, ikke?
Jo.
Og det er jo, jamen, sidder man og snakker sammen og sådan noget. Men jeg kan love dig for, at min mor på 83, min svigerfarmor og svigermor på 86 og 87, de vil aldrig kunne finde ud af det der, som I aldrig. Og det vil sige, de skal have et menukort i hånden, for at kunne finde ud af at bestille.
Okay. Det er sikkert også et spørgsmål om, hvilken sådan segment man er ude i som butik. Og når du nu har en bøfhus, så kan man sige, det er jo en af de mere traditionelle restauranter i forhold til noget af alt andet, der bevæger sig i øjeblikket.
Det er fuldstændig korrekt. Og det er også mit udgangspunkt, hvor jeg siger, jamen det kan godt være, det er smart i nogle forretninger, men jeg rejser mig sgu og går igen, fordi vi er kommet for at tale sammen og bruge tid sammen og reagere sammen og ikke med alle dem, der er et andet sted.
Okay.
Og jeg tror, det er lidt for smart, lidt for moderne til mig, og det kommer aldrig til at fungere i forretningen. Aldrig nogensinde.
Det er klart tale. Jan Sundberg, tak skal du have.
Ja, velbekomme.
Uddannet tjener og kok, og så har en restaurant Herford Steakhouse, der ligger i Tostrup, og der kommer altså ikke nogen QR-kode nogensinde.
Må jeg ikke også lige tage Tommy fra Vestjylland til sms?
Jo.
Jeg har stadig en gammel Nokia, så jeg skal bare have dagens ret.
Ja, men det er nok bøf, hvis du spørger hos Jan Sundberg. ja, der er egentlig mange sms'er på den her, men vi kommer også til at belyse det cirka 20 minutter over 8, hvor vi har været på besøg på en restaurant med et digitalt menukort.
Lige nu, der er klokken blevet 7.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.